52.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння панядзелак 7 снежня. Радіо Свабода ў жывым эфіры на працягу бліжэйшых гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў свабоды і барды свабоды, агляд недзяржаўнага друку. Сёнішні госць ранішняга эфіру пісьменнік Ігар Бабков, чыя кніга «Адам Клакоцкі, яго цені» увайшла ў шорт-ліст літаратурнай прэміі «Ангелус». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага ранішняга эфіру з агляду міжнародных падзеяў. У студыі мой калега Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Копенгагене сёння открывается международная конференция по проблемах климатичных зменаў, якую называют наймасштабнейшими перамовами по гэтай проблематыцы за ўсю гісторыю чалавецтва. Лідары дзяржаў и эксперты са 190 краін у свету будуць абмяркоўваць магчымыя захады па барацьбе з глябальным пацяпленнем. Для падпісання чаканага пагаднення па выніках саміту на заключную частку конференции маюць прыбыць 105 адчольнікаў дзяржаў. У Расіі сёння агульнанацыянальны дзень жалобы па ахвярах пажару ў начным клубе ў Пермі. Крэмль звярнуўся да медыяў з просьбай не пускаць у этэр забаўляльных праграмаў. У выніку пятнічнага выбуху і пажару ў клубе, спрычыненага феерверкам, загінула 112 чалавек і болей за 100 былі паранены. У нядзелю ў горадзе прайшлі першыя пахаванні ахвяраў здарэння. Белы дом павітаў прыняцце парламентам Іраку выбарчага заканадаўства. На першую версію дакументу, прынятую ў лістападзе, было накладзена вета прадстаўніком суніцкіх іракцаў, віцэ-прэзідэнтам Тарыкам Аль-Хашэмі, які пратэставаў за малую квоту для эмігрантаў, сярод якіх шмат сунітаў. Паводле папраўленага заканадаўства, колькасць дэпутацкіх мандатаў была павялічана на 50 і склала 325 парламенцкіх месцаў, што дае большае прадстаўніцтва суніцкай і курдскай меншасцям. Іранская апазіцыя заклікае сваіх прыхільнікаў сабрацца сёння ў месцы, дзе будзе праходзіць афіцыйная дэманстрацыя памяці студэнтаў, забітых падчас рэвалюцыі ў 1953 годзе. Паліцыя і элітнае вайсковае падраздзяленне рэвалюцыйная гвардыя агучылі папярэджанне, што недазволеная акцыя цягам афіцыйных мерапрыемстваў будуць жорстка здушаныя. Ад пачатку выходных іранскія ўлады адключылі ў краіне інтэрнэт і шэраг мабільных сетак. На сёння і заўтра замежным журналістам былі скасаваны акрэдытацыі. Сёння чакаюцца афіцыйныя вынікі другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Румыніі. Абодва кандыдаты абвясцілі па выніках учорашняга галасавання аб сваёй перамозе. Парламент Малдовы сёння яшчэ раз паспрабуе абраць прэзідэнта. Для абрання свайго кандыдата Мар'яна Лупу Альянсу за еўрапейскую інтэграцыю, які мае нязначную перавагу ў парламенце, спатрэбіцца прынамсі 8 галасоў ад дэпутатаў-камуністаў.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны у пражскай студыі «Свабода» Сергій Навумчык і на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння павінна адбыцца дэбаты прадстаўнікоў АДС і беларускага незалежнага блоку Анатолія Лябецькі і Віктара Карніенкі. У Менску былі выкрадзеныя невядомымі моладзевыя актывісты лідары Дзмітэр Дашкевіч і Яўген Афнаель. Грамадскі рэдактар тыдня, кандыдат навук, дырэктар нацыянальнага навуковага даследчага цэнтру маніторынгу азонасферы Александр Красоўскі дзеліцца сваімі меркаваннямі пра змяненне клімату. Госць нашага ранішняга эфіру пісьменнік Ігар Бабков, чыя кніга «Адам Клакоцкі, яго цені» увайшла ў шорт-ліст літаратурнай прэміі «Ангелус». 100 адрасоў свабоды сёння пра плошчу Кубаколасу ў Мінску і падзеі 25 сакавіка 2000 году, агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік распавядае пра Таццяну Грыневіч. І перш чым перайсці да названых тэмаў пра надвор'е. У Віцебску, горадні Магілеве і Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла, у Берасці да 3 градусаў цяпла, ападкі. Дож таксама будзе ў горадні Магілеве і ў Менску. Вы на хвалях Радіо Свабода ў Менску 7 гадзінаў 5 хвілінаў. Сёння ў штаб-кватэры БНФ адбудуцца дэбаты паміж старшынём АГП Анатолем Лябецькім і намеснікам старшыню руху за свабоду Віктарам Карніенкам. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ініцыятарам дэбатаў стаў сайт «Мы», які рэдагуюць журналісты Кірыла Пазняк і Геннадзь Шарыпкін. Спадар Пазняк пра ідэю правядзення дэбатаў.
Ідэя нарадзілася такога доўга чакання, каб урэшце беларуская палітыка стала больш цікава. Будзе такі двубой, ток-шоу, дэбаты паміж прадстаўнікамі кааліцыі беларускім незалежніцкім блокам і аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, удзельнікі Віктар Карнеенка і Анатоль Лябецька. Размова пойдзе пра узаемадзеянне, узаемадачыненне ў перадвыбарчы перыяд паміж
Організатори дебатів не планують одразу визначити переможців, а збираються виставити матеріали дебатів на сайт, у тим ліку зробити відеорепортаж, каб наведники самі могли визначити, хто мацніший. Керівник АГП Анатолій Лябецька з задовольненням прийняв пропонову сайта «Ми».
Ласка, тому що у нас не хапає презентації наших поглядів, наших програм, а форма от дебати, вона добра, тому що вона така жива, це не монологія.
Політик не буде рихтувати адмислову програму для дебатів. Мой орієнтир – програма АДС, сказав Анатолій Лебедька. Намесник старшини руху за свободу Виктор Корнієнко заявив, що не боїться зустрітися з таким опитним промоутцем, як Лебедька.
От ми викажемося, нехай журналісти оцінять, поглядять, чия позиція більш правильна, і критика так само річ потрібна для людей, які претендують на неяку роль. Так что нет, безумовно нет.
Виктор Корнієнко подкреслил, что неповноважно выступать от имя белорусского незалежницкого блоку, але ягоные особистые меркования супадают с позицией этого политичного формования. Поводле организаторов дебатов, двубой Лябецька-Корнієнка – это только початок. У плянах регулярные встречи на умовном дискуссийном рынгу и інших политиков, у тем ліку с державными чиновниками. Коли тыя погодятся, удокладнил редактор сайту «Мы» Кирилла Пазняк.
Передавал Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабоды. Нагадаю, што ў гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, заўвагі, прапановы. Яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Яшчэ раз нумар 266-39-52. Наша перадача можна таксама слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У Менску 7 гадзінаў 7 хвілінаў. У Менску адбыліся выкраданні невядомымі моладзевых лідараў Дмітра Дашкевіча і Евгена Афнагеля. Аб 11 гадзіне ў суботу лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча схапілі невядомыя, як толькі ён адчыніў дзверы сваёй кватэры, што на партызанскім праспекце ў Менску. Дашкевіча закінулі ў машыну і павезлі за горад. Ён расказаў нашаму радыё пазней, што, напнуўшы яму на галаву дзве шапкі, спачатку яго везлі ў адным мінібусе, а затым па дарозе перасадзілі ў другі. Завёзшы ў лес, невядомыя вывезлі Дмітра з машыны і, сковуючы ў руках праз рукавы, працягнулі драўляны шост, а тады загадалі стаяць на месцы і лічыць да ста, а самі ўцяклі. Некі час Дашкевічу давялося выбірацца з лесу. Выйшаўшы на дарогу, ён дабраўся да вёскі Антонаўкі, гэта каля 70 кіламетраў ад Менску. Назаўтра лідара еўрапейскай Беларусі Евгена Афнагеля схапілі на вуліцы невядомыя людзі ў цывільным і вывезлі за горад. Зараз Евген Афнагель з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Евген, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Евген, я спадзяюся, што вы ўжо адышлі ад стрэсу з гэтай падзеі і можаце расказаць нашым слухачам, што з вамі адбылося.
Так, канешне. У мяне учора ў 16 гадзін была сустрэча запланаваная каля заводу гадзіннікавага «Прамень». Ось, і калі прыйшоў на сустрэчу, чалавек тэлефанаваў, сказаў, што ён спозніцца. І я ставив його чекати, і про хвилин 10 до мене подійшли двоє з працівників АМАПу у цивільному, і вони показали навіть посвідчені і сказали, що у їх орієнтировка, що тут відбувається злочинство, їм треба перевірити з місця моєго заплечника. Ось, я заплечник показав, там лежали тільки книги і фотоапарат, ось, вони перевірили, погляділи і потім сішли. Ось. Але після цього випадку, коли мені весь час знаходився працівник міліції з рації, який всю свою увагу скеровував на мене, але при цьому показував, що він займається ніякими іншими справами. Ось. Глядість за людьми і так далі. Ось. Я полічу, що це знато подозрено, і як тільки під'їхав автобус, 62-й, я сів на його і з'їхав оттуль, з того місця. Приїхав два припинки до вулиці Білінська, там вийшов, і як тільки я вийшов з автобуса і літерально зробив 3-4 кроки, до мене ззаду підбігли люди, закрутили руки і запихнули у машину. Ось, після у машині вони сіли з двох боків від мене, там ще був керовця. Мені нахилили головою униз, щоб я не бачив, що відбувається вокол. Крыху повозили по Мінську, по моїх відчуваннях, 10 хвилин 20, може бути, полгодини. І після машина виїхала у накірунку аеропорту Мінськ-2. Це Борисовський накірунок. І доїхавши до вёски, як потім оказалося, Жуколух, ось вона збочила з траси, і десь, може бути, кілометр, може більше, проїхала пропасть по просілковій дорозі. Після двері відчинили, чоловік вийшов справа від мене, який сидів, і сказав, що все, я вольний. Ось. Кришу, випихнув мене з машини. Після мені викинули речі, один телефон був без акумулятора, фотоапарат так само був чомусь без акумулятора. Ось, але дякуючи тому, що я один телефон поспів сховати, я змог доволі хутко дзвонити сябрам-журналістам, повідомити, що зі мною відбулося.
Нагадаю, що з нами на опростовій телефонній сувязі з Мінську лідер Європейської Білорусі Євген Афнахіль. Євген, ось коли вас 20-25 хвилин по ваших відчуваннях везли по Мінську, а потім далі везли, гэты люди у цивільним, які з вами були, яны вели некі гутарки, попереджували вас, про не што пужалі, ці просто гэта маўкліва все відбувалося?
Я спочатку задав некілька питань, хоча я розумів, що сенсу задавати питання немає, тому що вже відео, що відбулося з Дмитром Дашкевичем, з Артуром Фінкевичем. Ось, вони сказали одне, що буду шмат питатися, поїдемо далеко, буду мовчати, поїдемо близько. Ось.
І більше ніяких погроз вам не було?
Ну, були погрози, що коли буду шмат розмовляти, то буде дрэнна.
Зрозуміло. Спадравін, ось керівництво Білорусі заявляє про лібералізацію, і гэты заяви, як ми ведаємо, сприймаються певними колами у європейських структурах, у структурах європейського зв'язу з розумінням, скажімо гэтак. Ось на ваш погляд, як політика, як суміщаються гэты події, які відбулися з вами, са з Дмитром Дашкевичем, учора і позавчора, як вони суміщаються з декларуємою уладами політикою лібералізації?
Да ніяк не смішається, тому що, які розмови можуть вестися про лібералізацію, коли все залишилося, як було, протягуються репресії, і більш того, вони стали більш жорсткими, більш такими, більш серйозними, тому що, раніше людей не викрадали, раніше не було такого, що за місяць 4 чоловік просто на пусте місце взяли і вивозили за город на різні відлегласті, погрожали і так далі. Я думаю, що, по-перше, зрозуміло, що ніякої лібералізації немає у громадстві. Це, розумієте, думаю, всі більш-менш досвідчені люди в Білорусі. Ось, по-друге, таким чином влада спробує ще більш узмацнити страх у громадстві, тому що асенсованих тлумачення інших ось таким речам нема. Ніяких серйозних акцій у Мінську не було за кожний час. Тобто ніяких серйозних тлумачення, чому викрадають людей, вивозять їх, закушують, окрім цього, нема. Тільки те, що влада хоче посіяти ще більше страху у громадстві. І ще більше запужати людей, показати, що хай собі, може бути, менше арештів стало, хай собі ніякі інше слово кажуться про лібералізацію, розслаблятися нельга, тому що ми можемо зробити то, можемо викрасти спокійно вас і звести у невідомий керунок. Можемо збити, можемо ще щось зробити.
Ви зв'язуєте ось гэтую подію з вами, з Дашкевичем, неяк з початком, з надходом, скажімо так, виборчої кампанії, ось у ближайші місяці відбудеться, фактично вже відбувається початок виборчої кампанії у місцеві совєти, далі буде кампанія президентська. Як на вашу думку?
Так, натурально зв'язую. Влада почала рихтуватися до виборів, тому що вона розуміє, що на цих виборах їй буде хутчэй за ўсё вельмі складана, таму што ў краіне эканамічны крызіс, іншыя абставіны змяніліся, і таму я думаю, што вот насаджванне такой атмасферы страху гэта адзін з крокаў улады для забеспячэння чарговай элегантнай перамогі на выбарах.
Дзякую, Евген. Нагадаю, што з намі на ўпростовай сувязі ў Менску быў лідар еўрапейскай Беларусі Евген Афнагель. І нагадаем таксама, што сёлета 25 сакавіка лідараў Маладога фронту наступу Лажанку і Дзяніса Карнова людзі ў цывільным і з рацыямі брутальна схапілі каля станцыі метро «Каменная горка». Іх таксама адвозілі за горад. Спачатку з машыны выкінулі Насту, а Дзяніса павезлі ў лес пад Дзяржынск. Летась 19 снежня каля пад'езду дому схапілі лідара Маладой Беларусі Артура Фінкевіча. Яго збілі і выкінулі з машыны ў лесе пад Ракавам. Пасля тых інцыдэнтаў па заявах пацярпелых былі заведзеныя крымінальныя справы, аднак злачынцаў міліцыя не знайшла.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 7:16 і зараз Стас Івашкевіч пра беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідар еўрапейскай Беларусі Яўген Афнагель паведаміў у Свабодзе ў нядзелю, што каля 17 гадзіны на вуліцы Бялінскага ў Менску невядомыя людзі ў цывільным схапілі яго, запхалі ў машыну, дзе загадалі нахіліць галаву на калені і вывезлі за горад, пасля чаго адпусцілі. Яўген Афнагель збіраецца з гэтай нагоды падаць заяву ў РАУС Першамайскага раёну Менску. Напярэдадні ў суботу невядомыя выкралі лідара Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і вывезлі яго амаль за 70 кіламетраў ад гораду. Дашкевіч падаў заяву ў міліцыю. Шведская праваабарончая арганізацыя Östgruppen звярнулася да міністра замежных спраў Швецыі, якая зараз старшыня ў еўразвязі Карла Більта, з патрабаваннем рашуча адрэагаваць на адлічэнне студэнткі юрфаку БДУ Тацяны Шапуцькі з беларускага дзяржаўнага універсітэту. Як гаворыцца ў заяве шведскіх праваабаронцаў, прычынай адлічэння студэнткі з'яўляецца яе ўдзел у форуме прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, які прайшоў у Брусэлі 16-17 лістапада ў рамках праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». У Менску прадстаўнікі 9 арганізацый, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Паведамляецца, што кааліцыя створаная з мэтай адстойвання моладзевымі арганізацыямі незалежнасці Беларусі і сістэмнага развіцця беларускай культуры як культуры незалежнай дзяржавы. У Курапатах учынены чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, а таксама тры памятныя крыжы на цэнтральнай алеі. Ва Ўрослаўскім музычным тэатры «Капітол» у суботу адбылося прысуджэнне штогадовай сярэднееўрапейскай літаратурнай прэміі «Ангелюс». Сёлетнім лаўрэатам стаў найстарэйшы чэшскі пісьменнік-дысідэнт Ёзэф Шкворэцкі. Сярод фіналістаў конкурсу быў і беларускі пісьменнік Ігар Бабкоў з кнігай «Адам Клакоцкі і ягоныя цені». Новым дырэктарам Менскага аўтазаводу стаў былы адчольнік Белнафтахіму Александр Бароўскі, які летась быў вызвалены па амністыі прэзідэнта з калоніі, дзе ён адбыў год з 5 гадоў зняволення за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Паводле судовага выраку Бароўскаму было забаронена займаць кіроўныя пасады цягам 3 год пасля вызвалення.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 7:18. Нагадаю, што у Менску зараз, а таксама круглыя суткі, працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце. Сярод галоўных міжнародных падзеяў гэтага тыдня Капенгагенская канферэнцыя па праблемах змянення клімату Зямлі, у прыватнасці далейшага абмежавання выкідаў у атмасферу парніковых газаў. Сярод навукоўцаў і спецыялістаў планеты да гэтай праблемы стаўленне самае рознае. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, кандыдат навук, дырэктар Нацыянальнага навукова-даследчага цэнтру маніторынгу азонасферы Александр Красоўскі дзеліцца сваімі поглядамі з карэспандэнтам Радіо Свабода Александрам Байчыном.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Кіотський протокол розлічений до 2012 року. Які плюни ми маємо на сьогодні? У приватності для Білорусі. Адмислово для слухачів нагадаю, гэты міжнародний документ предугледжує скорочення примусловых викидов у атмосферу, бо з недавнього часу лічиться, що тое викликає глобальне потепління. Ну так що ми маємо на сьогодні?
Многие страны, и головным чином страны былого Советского Союза, сподівалися, что после Киотского протокола смогут некие гроши найти, торгуючи квотами на выбросы. Бо промысловость неким чином снизилась, и они стали надто зеленые.
Ну, а у выніку что отрубали?
Але это не зробилося, бо ніхто ще не торгує, і мені здається, що і ніколи не буде торгувати.
У планах конференції у Копенгагені якраз забита гэтая позиція.
Яна забита увесь час. Это
обіцянки, цацанки, а дурні радость, грубо кажучи.
Своего рода сыр.
Мышеловка.
Хто не надто розуміє, тому здається, що от я підпишу гэты документ, і тоді гроші на мене посиплються.
В Білорусі от гэтага не перепало?
Нічого не перепало, і здається, не перепало. Бо нема логіки. Ми зараз переходимо на вишуки вугля, і коли почнемо користатися своїм вуглем, так загадимо свою атмосферу, що вже не буде ніяких квот. Гляді, каб не прийшлося самим платити.
Як я зрозумів, ви до ідеї парникового ефекту, так званого, ставитеся скептично. Ви таки стабільний противник цієї ідеї.
Да, по-перше, клімат завжди змінявся. Були значно холодніші періоди, і не в далекому прошлом, у середні віка, і знати були теплі. І з углекислим газом так само, без усякої промисловості, були періоди, коли було його надто много і надто мало. І поміж іншим, углекислий газ – це не самий головний парниковий газ. Головний – це водяний пар. І цей водяний пар відказує за 90% усього парникового ефекту. Ми бачимо зараз, що величина в облачності повеличується, і це значить, що з'являється новий механізм, який затримлює потепління. На Білорусі академік Логінов з його сотрудниками провели аналіз і висвітлили, що ми маємо потепління, улічуючи мінімальні температури уночі і узимку. Літо у нас становиться холодніше. Інші учені, глядячи на гляціологічні дослідження, принаймні у Антарктиді, у Гренландії, визначили, що кожен парниковий період починався з теплих зим.
То бок, ви хочете сказати, що нас, наоборот, чекає не потепління глобальне, а новий ледниковий період?
Да, поміж іншим, ніхто з кліматологів з цим не спорить. Це буде через 1000 лет приблизно.
До речі, тільки що поймали, що називається, за руку англійських науковців.
Це абсолютна фактами. Правда. Всемирна метеорологічна організація уже 4 роки каже, що ми маємо неке поніження температури середньогодової. Але вчені, які воюють за цей парниковий період, вони кажуть, що це тому, що сонце зараз у мінімумі 11-годового цикла.
А насамреч?
Это может быть, але у той же момент мы находимся в максимуме векового цикла. И каждый початок века завсёды теплый, а прикладно про 15-20 годов начинается похолодение. Вельми интересно, что они скажут с потом.
Уявим, есть манипуляция громадской думкой сбоку певных науковых колов, то кому наперше это выгодно?
Что касаемо торможения выкидов углекислого газа в атмосферу, это вполне резонный заход. Але не треба его штопать до климатичного изменения. То есть, коли мы Киотский протокол одервем от изменения климата и приштопаем его до конвенции об устойливом развитии, то будет логично.
Для Беларуси, на ваш погляд, какая именно проблема аховы навокольного осяроддя? Сегодня наибольшую небеспеку уявляет.
Проблема Беларуси та же, что и проблема всей Европы. Раз по раз подменяем понятие экологичной чистини понятием выгоды. Например, скажем, что не будем користаться газом, а будем користаться углем. Але газ для нас как раз и зробил то, что мы стали такой зеленой краиной. Коли мы начнем використовувати хотя бы 10% вугля бурого, У нас не будет могчимости торговать ни квотами, ни казать, что мы чистая страна, бо драулина, буры в уголь.
Это большая небезпека, чем то, с чем мы зараз
чем то, что мы выгадаем якобы от этого СО2. Мы повинны высокие технологии развивать. И тогда у нас будет все добро и с экологией так само. А что касается парникового периода, так мне кажется, что, может, 5 годов еще потребно для того, как этот пузырь лопнул.
Александр Байчун гутрив з громадським редактором «Тидні», директором Національного науково-дослідчого центру моніторингу озоносфери Олександром Красовським. Його наміркування ви можете читати увесь тиждень на веб-сайті Радіо Свобода по адресі свобода.org. Ну, а міркування навідників нашого сайту вивчала Олена Струве.
На наш сайт поступили, протягивать поступать комментарии наведников относно сегодняшних кадровых призначений у президента Александра Лукашенко. Белорусский керовник поменял сегодня керовника Рады безпеки, министра обороны, министра информации, керовника справов президента. Наибольший интерес выкликала особа нового министра информации, переемником Владимира Русакевича, стал колишний головный идеолог, ведомый закручиванием гаек. Редактор «Народной воли» так прокомментовал о свободе призначения Олега Пролесковского.
Тоді не здивлюся, коли в наступний раз Подар Прилісковський буде призначений головним гінекологом Білорусі. Це вже все, приїхали, це називається приїхали.
Гэта было меркаванне Йосіфа Сярэдзіча, а зараз каментары ўдзельнікаў форуму свабоды. Зміцер. Сярэдзіч кажа пра пралескоўскага гінеколага, а з некаторых сённяшніх апазіцыянераў добрыя практолагі б атрымаліся. Дмитрий, ну что тут можно сказать? Усе яны парадышные, проверенные люди. Пожадаем им поспехов у ихной нелегкой працы. Читатель, тасуй, не тасуй, все ровно получишь, сами ведаете что. Фрабел, быть у команде и под патронажем Лукашенко стратит человечую годность. Коментатор, а чего ж у Зимовского комментар не возьмете? И он же сказал, что такую сволочь, як Пролесковский, тяжко знайсти, и что руки этой пачвары не подасть.
Коментароў на пятнічнае прызначэнне ў адміністрацыі прэзідэнта і ва ўразе была Алена Струве. Вы на хвалях свабоды і зараз перадача 100 адрасоў свабоды Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Раніца 25 сакавіка 2000 году прывітала Менчукоў яркім сонцам і бронетранспартерами на центральных площах городу. С часов Другой Всесветной войны город не памятал такой колькости выведенной на улицы военной техники, водометов, милициантов, жаунеров и собак. У театра военных деяний супроть уласного народу у день национального свята режим переутворил площу имя Якуба Колоса. Командовал на поле бою сам министр внутренних справ Юрий Сиваков. На вачах командира подначаленные старались. Били всех без разбору. Мужчин, жанчин, подлетков, замежных дипломатов, журналистов. Разбивали видео и фотокамеры, диктофоны. Людей кидали в машины и знов били. Хамили и изневажали. Вспоминая активист Харты 97 Микола Халезин.
Тогда отбылся вельми смешный эпизод с Кристофером Паником, який тогда працавал в миссии ОБСЕ, и коли его толкнули в этот автомобиль, Кристофер сказал, у меня детекальность, я дипломат. И один из милициантов сказал, покуль я тебе не затримал, она у тебя была.
Бел-червоно-белые стяги узвивались на великой площади то в одном месте, то в иншем. Безлич жаунеров, милициантов, кадебистов не могли с ними справиться. Под переможные вокли «Живе Беларусь!» Скрозь заслоны милиции люди пробивались и по улице Веры Харужей у бок в улице Кульман. Там на автостанции около 10 000 человек и провели святочный митинг. У эфира «Радио Свобода» корреспондентка Любов Лунева, якая так само была затриманная и якой разбили диктофон, подводила выники «Дня воли 2000».
Подчас зачистки на площади Якуба Колоса войскоўцы сбили и затримали каля 500 человек. Большая колькость людей, у тым ліку журналисты, назиральники и иншаземцы, трапили на стадион базы. Журналистов было затримано больше за 30 человек.
Беларусы, француз, словак, расейцы разом пераможно спевали белорусские песни у вялізным ангары на улице Маяковска. Тем часом картинки, якія передавали з Менску усе найбуйнейшие замежные телекомпании, привели свет у шок. Разгубленая беларуская влада ближай да вечера пачала выпускать журналістаў, дыпламатаў, а міліцыянты ўсё яшчэ працягвалі свае зачысткі па дварах гораду. На наступны дзень адбылася ганебная цырымонія прабачэння ўладаў перад журналістамі. Суды выносілі пераважна апраўдальныя прысуды. Дзень волі 25 сакавіка 2000 году стаў днём ганьбы рэжыму і маральнай перамогі нацыянальна-дэмакратычнай супольнасці.
Шильда свободы. Менск, площа имя Якуба Колоса. У день воли 25 соковика 2000 году на этой площади улады ужили войсковую технику, собак, великие силы спецслужбов и милиции для жорсткого разгону мирной демонстрации. Были сбитые и арештованные каля 500 человек, улучшено с журналистами и замежными дипломатами. На площади имя Якуба Колоса регулярно отбывались шматликие акции протесту, супрать диктатуры и в оборону незалежности Беларуси.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня понеделок, 7 снежня, у Менску 7:30 в Праской студии Сергей Навумчик. Доброй раницы всем тем, кто долучился до нашего эфира. И далее у нас огляд международных подеев у студии Стась Ивашкевич.
Вокруг света за 100 секунд.
У Копенгагене сегодня стартует международная конференция по проблемах климатичных изменений, которую уже называют наимасштабнейшими перемовами по этой проблематике за всю историю человечества. Лидеры державы и эксперты со 190 стран света на протягу 2 недель будут обмерковывать возможные заходы по борьбе с глобальным потеплением. Для подписания чеканного погоднения по выниках саммиту на заключную участку конференции мают прибыть 105 очольников держав. У России сегодня агульно национальный день жалобы по ахвярах пожара в ночном клубе у Перми. Кремль звернулся до медиа с просьбой не пускать у ЭТР забавляльных программ. У вынику пятничного выбуху и пожара у клубе, спричиненного фейерверком, загинуло 112 человек и более за 100 были поранены. У неделю в городе прошли первые похования ахвяру здарэння. Белый дом повитал принятие парламентом Ираку выборчего законодавства. На первую версию документу, принятую в листопаде, было накладено вето представником суннитских иракцев вице-президентом Тареком Аль-Хашеми, який протестовал за малую, на его думку, квоту для эмигрантов, серед яких шмат суннитов. Иранская оппозиция закликает своих прихильников собраться сегодня в месте, где будет проходить официальная демонстрация памяти студентов, забитых подчас революции в 1953 году. Полиция и элитное войсковое подразделение Революционные гварды огучили попереджение, что недозволенные акции тягом официальных мероприемств будут жорстко сдушены. От початку выходных иранские улады отключили Украине интернет и шерох мобильных сеток. На сегодня и завтра замежным журналистам были скасованы аккредитации. Выники экзит-пола у президентских выборов у Боливии свечат о переобрании первого президента аборигена краины уже в первом туре. По воле попередних даденных, Эва Моралес, набравший 2/3 голосов, опереживает кандидата от оппозиции Манфреда Райеса на амаль 40%. У столицы Греции у годовину забойства полициантами 15-годового подлетка отбылись сутыкнения демонстрантов с полицией. Поведомляется, что правоохранные органы выкористали слезотечный газ, каб разогнать на топ молодых людей, якія почали кидать камяни у витрины краму. Акция протесту так само отбылась у Салёніках. 15-годовый анархист Алекс Григорополос был застрелены 6 снежня 2008 года, после чего отбылись разные сутыкнения молоди с милициантами у грецких городах.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. У Менску 7:03 вы на хвалях Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. У Менску адбыліся выкраданні невядомымі моладзевых лідараў з Дмітра Дашкевіча і Евгена Афнагеля. Сегодняшний гость ранішнього эфира, письменник Игорь Бабков, чья книга «Адам Клокоцкий и его тень» вошла в шот-лист литературной премии «Ангелус». Огляд незалежного друку у передачи «Барда свободы» Змитер Бартосик рассказывает про Татьяну Гриневич. И первым перейти до названных тем про надворье.
У Витебску, городні Могилєві і Мінську від 0 до 2 градусів тепла, у Бересці до 3 градусів тепла, опадки, дощ, так само у городні Могилєві і у Мінську. У польському місті Вроцлаві у суботу названа лауреат щогодової премії «Ангелус», яка присуджається найліпшій прозаїчній книзі літератора з Центральної Сходньої Європи, перекладеній на польську мову або написаній по-польську. Премію отримав найстарейший чеський письменник-емігрант Йозеф Шкварецький за перекладений на польську мову 800-сторонковий роман «Пригоди інженера чоловічих душ», який вперше побачив світ 30 років тому у Торонто, де від 70-х років і живе сам автор. Премія «Ангелус» – унікальна подія в літературному житті нашої частки Європи. До уділу конкурсу приймаються твори літераторів 21 країни – постсовєтської простори, країни былого соціалістичного лагеру, а так само Німеччини і Австрії. Гэтым разам фіналістам «Ангелуса» за кнігі, выдадзеныя ў 2008 годзе, быў і беларускі пісьменнік Ігар Бабкоў. А менавіта за кнігу «Адам Клакоцкі і ягоныя цені». За некалькі гадзінаў да абвяшчэння лаўрэата прэміі Ігар Бабкоў гутарыў з журналістам «Свабоды» Сергеем Шупам і Яном Максімюком, і відэазапіс гэтай гутаркі вы можаце паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.org. А зараз Ігар Бабкоў на телефоннай сувязі ў Менску. Ігар, добрай раніцы.
Добрая раніца.
Ігар, ну літаратурны конкурс, гэта не спартовае спаборніцтва, дзе ёсць вельмі такая аб'ектыўная ацэнка ў секундах ці ў метрах. Тут шмат што вырашае прыватны густ удзельнікаў журы. Таму вось сам выхад у гэты фінал, калі казаць спартовай тэрміналогіі, ну а літаратурны шот-ліст, гэта ўжо поспех, адзнака і прызнанне майстэрства, таму віншуем вас вось з гэтай падзеі.
Дякую вялікі.
І вось скажыце, як глядзіцца сучасная літаратура беларуская ў кантэксце ўсходнееўрапейская? Маю на ўвазе не толькі вось гэты конкурс ці гэтае намінаванне, але і вот сам працэс апошніх гадоў.
Ну, я хацеў бы, власна, кажучы з гэтага і пачаць, з таго, што конкурс, літаратурны конкурс, гэта не проста бег на выперадкі, дзе самае важнае, хто хутчэй дабяжыць да фініша, і не конкурс такіх смачных пірашкоў, дзе трэба вызначыць вот суб'ектыўны густ, напрыклад, журы, які больш як бы салодкі ці які больш цікавы. То есть такі літаратурны конкурс, у якім заангажаваны самыя розныя літаратуры, гэта заўсёды такі партрэт эпохі, своеасаблівы фотаздымак, які фіксуе яе, скажам, там усмешкі і яе там абцэсіі, яе канфігурацыі. І ўпершыню на гэты партрэт эпохі патрапляе таксама і беларуская літаратура. Ну, я адразу бы сказаў, што беларуская літаратура, яна традыцыйна недаацэненая і недаінтэрпрэтаваная. То есть яна разглядаецца і бачыцца, ну, прынамсі, вот зблізу, з Беларусі, як штосьці такое блізкае і амаль што хатняе. Вельмі не хапае вот гэтай дыстанцыі і вельмі не хапае параўнання з іншымі літаратурамі і з іншым досведам. Конкурс в Вроцлаве гэта якраз унікальная магчымасць для беларускай літаратуры патрапіць у адпаведны кантэкст. То есть кантэкст літаратуры такіх жа як бы малых, блізкіх. Вот. Ну, это тое, што мы і называем сярэдняя Европа.
Вы ўжылі такі выраз «малая літаратура», ну, відаць, маючы на ўвазе, канешна, нашу беларускую літаратуру, хаця крытэр вось гэтай маласці ці вялікасці, ён вельмі адносны, ну, скажам, паводле вось такой аб'ектыўнай ацэнкі бібліятэкі Кангрэсу ЗША, паводле іх каталогу, творы Васіля Быкава перакладзеныя больш як на 50 моваў свету. Здаецца, гэты рэкорд у беларускай літаратуры ніхто яшчэ не пераўзышоў. Але справа не ў гэтым. Вось як перакладаюцца творы сучасных беларускіх аўтараў больш маладога, чым Васіль Быкаў, пакалення?
Ну, Васіль Быкаў патрапіў са сваімі перакладамі яшчэ вот в гэтую познесавецкую эпоху, на яго працавала, можна сказаць, вот вся гэтая літаратурная машына імперіі. Вот. І в гэтым сэнсе новым беларускім аўтарам, якія паўсталі ўжо ў 90-х, было значна складаней. В гэтым сэнсе, вот, як бы, яны літаральна вымушаны прабівацца былі, ці там прарывацца, як бы, з цемры. І я ще кришку про малу літературу. Ясно, що це термін сам кундери, і мається на увазі малая не в сенсі кількості, а малая, ну, скажімо, в порівнянні з такими літературами-монстрами, літературами великих імперіїв, скажімо, англомовною літературою, німецькомовною, російськомовною літературою. Бо ми призвичайлися ставити білоруську літературу, білоруських творців, от менавіто в контекст гэтых великих мехмашинов литературы. И в этом неотповедном контексте яны сапраўды крыху губляются, яны выглядают не зусім, может быть, адекватно. А малая літаратура, гэта літаратура чэшская, там, нават польская літаратура в пэвным сэнсе малая.
Скажыце, вось, на ваш погляд, ці удасца аўтарам вашага пакалення, может быть, маладзейшага пакалення ў бліжэйшыя гады дасягнуць вось таго поспеху, ну, як, скажам, які мае Аксана Забудзька ці вось Ірванец. Я называю прадстаўнікоў украінскай літаратуры, скажам так, ну, больш блізкай, роднай, можа быць, да беларускай, чым польская ці чэшская літаратура. І што дзеля гэтага патрэбна? Бо ўсё ж такі, калі чытаеш нашых аўтараў, пераконваешся, што тут справа не ў таленце. Таленту хапае, і ў Беларусі хапае таленавітых празаікаў, паэтаў, вось і ваш поспех таму сведчання. Але, відаць, вось ёсць нейкія такія фактары, можа быць, не чыста літаратурныя, нейкія пабочныя, якіх, ну, пакуль што ў нашых літаратараў няма.
Ну, по-перше, я думаю, что мы крышечку переоцениваем поспех наших соседей. Все глядится так перебольшено, вот когда это, ну, так как бы звонко. И перебольшиваем вот эту отсталость белорусской литературы. Ірванец в одном из интервью, по-моему, сказал про 15 год, ну, на какие белорусская литература отстала от украинской. Все это не совсем так, мне сдается. И задача вот этой новой белорусской литературы, может быть, так крышечку парадоксальная, выйти с тенью политической ситуации в Беларуси. На Заходе и вот навод в близких нам краинах есть что-то на кшталт вот такого лукашенко-центризма в дочинении до белорусской ситуации, якая интерпретуется, скажем, и разглядается миновито как придаток до этой головной постати. Да, то есть, коли литературная ситуация, ці там, скажем, коли литераторы домагаются, как бы, ну, отримовываются у них выйти с тени, скажем, политики, то оказывается, что белорусская литература может, умеет и уже говорить про вельми важные универсальные речи, а не только вот про эту нашу белорусскую хатность альбо белорусскую локальность. Я думаю, что ну и до того ж литераторы крышку по-нашему разумеют поспех, чем люди медиа, журналисты. То есть розголос это еще не значит поспех и не значит ну вот как бы глубокое прочитание. Я думаю, что белорусская литература, ну, прагне, потребует менавіта адекватного прочитания, а не просто большего уживания, скажем, информации, чи большего розголосу в медиах.
Ну, з вами можна пагадзіцца, бо, скажам, 4-5 гадоў назад менавіта аранжавая рэвалюцыя была той самай хваляй у Украіне, якая вынесла на паверхню шмат якіх украінскіх аўтараў, якія, у прынцыпе, да гэтага былі абсалютна невядомыя ў Еўропі. Паглядзім, што будзе з імі праз 5 гадоў. А вось ці не баіцеся вы камерцыялізацыі літаратурнага працэсу?
Так, вядома, можа быць, гэта па-іншаму можна назваць, не столькі камерцыялізацыя, колькі фарматызацыя. То есть коммерциализация, может быть, Беларуси, те белорусским авторам не совсем погрожая, бо вот все эти жанровые там литературы, жанровые жанры, там фэнтези, детективы, все это, ну, еще долго не будет основать на белорусской мове. Иншая речь, что сучасная европейская литература, она все больше и больше форматизуется. Вот, и она, как бы, все больше и больше подлегая неким правилам, законам, какие нигде ясно не вымовляются, не, как бы, не фиксуются, но в той же час все тексты становятся, как бы, все больше и больше подобными один на один. Повстав на вот термин, коли казать про поэзию «евровирлибр», То есть текст настолько спрощенный и настолько не связанный с локальным, вот как бы с локальной ситуацией. Текст написан одразу под перекладчика. Написан для того, как быть перекладены на десяток мовов и вот как бы функционовать в разных контекстах. Это все, конечно, как бы уводит литературу, может быть, от ее сутности, от как бы спроба уникального прочитания уникальной ситуации. Так что вот форматизация – это то, что с нами будет отбываться, может быть, в ближайшие 10-15 год.
Игорь, вы сказали про прогноз на ближайшие 10-15 год, а ваш особистый прогноз, что в ваших планах?
У меня только что вышла книга «Увесну», книга поэзии «Засынать, прочинаться, слухать голосы рыб». И коли вот Клокотских это такие зварятелый текст, зварятелый роман про 90-е, то зараз я хочу взять крышечку больше перспективу, может быть, масштабную. То есть попробовать написать роман, назовем это его так. Роман, конечно, поэтичный, такие как бы. Але роман про то, что отбывалось в Беларуси, там, в белорусском громадстве, и с певными героями с конца 80-х по сегодняшние часы. Вот где это отрывается, неведомо, да, потому что задача, конечно, такая занадто амбитная, может быть.
Дякую, Игорь. Нагадаю, что гостем нашего ранешнего эфира был письменник Игорь Бабковчий. Книга «Адам Клокотский» и «Ягоная тень» вошла в шот-лист литературной премии «Ангелус». Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7:46. И зараз про белорусские подеи Стась Ивашкевич.
Вокол Белоруссии за 100 секундов.
Лідар еўрапейскай Беларусі Яўген Афнагель паведаміў «Свабодзе» ў нядзелю, што каля 17 гадзіны на вуліцы Бялінскага ў Менску невядомыя людзі ў цывільным схапілі яго, запхалі ў машыну, дзе загадалі нахіліць галаву на калені і вывезлі за горад, пасля чаго адпусцілі. Яўген Афнагель збіраецца з гэтай нагоды падаць заяву ў РАУС Першамайскага раёну Менску. Напередодні у суботу невядомыя выкралі лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча і вывезлі яго амаль за 70 кіламетраў ад гораду. Дашкевіч падаў заяву ў міліцыю. Шведская праваабарончая арганізацыя Östgruppen звярнулася да міністра замежных спраў Швецыі, якая зараз старшыня ў еўразвязі Карла Більта, з патрабаваннем рашуча адрэагаваць на адлічэнне студэнткі юрфаку БДУ Тацяны Шапуцькі з беларускага дзяржаўнага універсітэту. Як гаворыцца ў заяве шведскіх праваабаронцаў, прычынай адлічэння студэнткі з'яўляецца яе ўдзел у форуме прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, які прайшоў у Брусэлі 16-17 лістапада ў рамках праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». У Менску прадстаўнікі 9 арганізацый, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Паведамляецца, што кааліцыя створаная з мэтай адстойвання моладзевымі арганізацыямі незалежнасці Беларусі і сістэмнага развіцця беларускай культуры як культуры незалежнай дзяржавы. У Курапатах учынены чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, а таксама тры памятныя крыжы на цэнтральнай алеі. Ва Ўрослаўскім музычным тэатры «Капітол» у суботу адбылося прысуджэнне штогадовай сярэднееўрапейскай літаратурнай прэміі «Ангелюс». Сёлетнім лаўрэатам стаў найстарэйшы чэшскі пісьменнік-дысідэнт Йозеф Шкворэцкі. Сярод фіналістаў конкурсу быў і беларускі пісьменнік Ігар Бабкоў з кнігай «Адам Клакоцкі і ягоныя тені». Новым дырэктарам Менскага аўтазаводу стаў былы ачольнік Белнафтахіму Александр Бароўскі, які летась быў вызвалены па амністыі прэзідэнта з калоніі, дзе ён адбыў год з 5 гадоў зняволення за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Паводле судовага выраку Бароўскаму было забаронена займаць кіроўныя пасады цягам 3 год пасля вызвалення.
З аглядам беларускіх падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у Менску 7:48. У Менску адбыліся выкраданні невядомымі моладзевых лідараў Дмітра Дашкевіча і Яўгена Афнагеля.
Об 11-й године у суботу лидера Молодого фронту Дмитра Дашкевича схопили неведомые, вывезли за 70 километров от Менску и отпустили. На завтра лидера Европейской Беларуси Евгена Афнагеля схопили на улице неведомые люди в цивильном и так само вывезли за город. Полгодины тому мы связались по телефону с Евгеном Афнагелем и попросили его расповести, что с ним отбылося.
У меня учора у 16 годин была встреча, запланированная каля заводу гадзіннікавага «Прамень». Ось, і калі прыйшоў на ту стрэшу, чалавек тэлефанаваў, сказаў, што ён спозніцца, і я ставіў яго чакаць, і праз хвілін 10 да мяне падышлі двое супрацоўнікаў АМАПу у цывільным, і яны паказалі нават пасведчанні і сказалі, што ў іх арыенціроўка, што тут бывае са злачынства, ім трэба праверыць змесціва майго заплечніка. Ось, я заплечнік паказаў, там лежалі толькі кнігі і фотоапарат. Ось, яны праверылі, паглядзелі і потым сышлі. Ось. Але пасля гэтага выпадку, калі мяне ўвесь час знаходзіўся супрацоўнік міліцыі з рацыі, каторы ўсю сваю ўвагу скіроўваў на мяне, але пры гэтым паказваў, што займаецца нейкімі іншымі справамі, глядзіць за людзьмі і гэтак далей. Ось. Я палічу, што гэта знатна падазрона, і як толькі пад'ехаў аўтобус 62-й, я сеў на яго і з'ехаў адтуль. З таго месца. Праехаў два прыпынкі да вуліцы Белінскага, там выйшаў, і як толькі я выйшаў з аўтобуса і літаральна зрабіў 3-4 крокі, да мяне ззаду падбеглі людзі, закруцілі рукі і запіхнулі ў машыну. Ось, пасля ў машыне яны селі з двух бакоў ад мяне, там яшчэ быў кіроўца. Мяне нахілілі галавой уніз, каб я не бачыў, што адбываецца вакол. Крыху павазілі па Мінску, па маіх адчуваннях, 10 хвілін 20, можа быць, паўгадзіны. І пасля машына выехала ў накірунку аэрапорта Мінск-2. Это барысаўскі накірунак. І даехаўшы да вёскі, як потым аказалася Жукаў-Луг, ось яна збочыла з трасы, і дзесьці, некалькі, может быть, километром, уже больше, проехала по проселковой дорозе. После двери отшинили, человек вышел справа от меня, который сидел, и сказал, что все, я вольный. Выпихнул меня из машины. После мне выкинули речи, один телефон был без аккумулятора, фотоаппарат так само был чему-то без аккумулятора. Ось, але дякуючи тому, что я один телефон поспел сховать, я смог довольно хутко позвонить сябрам журналістам паведаміць, што са мной адбылося.
Нагадаю, што з намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі з Мінску лідар Еўрапейскай Беларусі Евген Афнагель. Евген, вось калі вас 20-25 хвілінаў па вашых адчуваннях везлі па Мінску, а потым далей везлі, гэтыя людзі ў цывільным, якія з вамі былі, яны вялі некія гутаркі, папярэджвалі вас пра нешта, пужалі ці проста гэта маўкліва ўсё адбывалася?
Я спачатку задаў некалькі пытанняў, хаця я разумею, што сэнсу задаваць пытанні няма, таму што ўжо ведаў, што адбылося са Дмітром Дашкевічам, з Артуром Фінкевічам. Ось, яны сказалі адзінае, што буду шмат пытацца, паедзем далёка, буду маўчаць, паедзем блізка.
І больш ніякіх пагрозаў вам не было?
Ну, былі пагрозы, што калі буду шмат размаўляць, то будзе дрэнна.
Зразумела. Спадравін, вось кіраўніцтва Беларусі заявляе пра лібералізацыю, і гэтыя заявы, як мы ведаем, успрымаюцца пэўнымі коламі ў еўрапейскіх структурах, у структурах еўрапейскага звязу з разуменнем, скажам гэтак. Вось на ваш погляд, як палітыка, як сумяшчаюцца гэтыя падзеі, якія адбыліся з вамі, са Дмітром Дашкевічам учора і пазаўчора, як яны сумяшчаюцца з дэкларуемай уладамі палітыкай лібералізацыі?
Да ніяк не смешаецца, таму што, якія размовы могуць весіць пра лібералізацыю, калі ўсё засталося як было, працягваюцца рэпрэсіі, і больш таго, яны сталі больш жорсткімі, больш такімі, больш сур'ёзнымі, таму што, раней людзей не выкрадалі, раней не было такога, што за месяц 4 чалавек просто на пустым месцы взялі і вывозілі за горад на розныя адлегласці, пагражалі і гэтак далей. Я думаю, што, па-першае, зразумела, што ніякай лібералізацыі няма ў грамадстве. Это, разумеецца, думаю, все больш-менш дасвечаныя людзі ў Беларусі. Па-другое, такім чынам, улада
спробує ще більш узмацніть страх у громадстві, тому що асенсованих тлумачень інших ось таким речам нема. Ніяких серйозних акцій у Мінську не було за кожний час. Тобто ніяких от серйозних тлумачень, чому викрадають людей, вивозять їх, запужують, окрім цього нема. Тільки те, що влада хоче посіяти ще більше страх у громадстві. І ще більше запужати людей, показати, що хай собі, може бути, менше арештів стало, хай собі ніякі інше слово кажуть про лібералізацію, розслаблятися нельзя, тому що ми можемо зробити то і то, і то. Можемо викрасити спокійно вас і звести у невідомий керунок. Можемо збити, можемо ще щось зробити.
Ви зв'язуєте ось цю подію з вами, з Дашкевичем, ніяк з початком, ну, з надходом, скажімо так, виборчої кампанії. Ось у ближайші місяці відбудеться, фактично вже відбувається початок виборчої кампанії у місцевої совєти, далі буде кампанія президентська. Як на вашу думку?
Так, натурально зв'язую. Влада почала рихтуватися до виборів, тому що вона розуміє, що на цих виборах їй буде хоча за все вельми складано, тому що в Україні економічний кризис, інші обставини змінились, і тому я думаю, що от насаджування такої атмосфери страху – це один з кроків влади для забезпечення чергової елегантної перемоги на виборах.
На телефонній сувязі з Мінську був лідер Європейської Білорусі Євген Афнагіль. Ну, а зараз передача з Дмитра Бартусіка «Барди свободи», яку він розповідає про Тетяну Гриневич.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэты тыдзень мы правядзём у кампаніі з менскай бардэсай Тацянай Грыневіч. Гэтая маладая жанчына, акрамя таго, што піша песні, працуе салісткай у камерным хоры беларускай дзяржаўнай філармоніі. Яе можна назваць шчаслівым чалавекам, бо гэта той рэдкі выпадак, калі збылася дзіцячая мара.
Музычная сям'я у каленах чатырох, мабыць, а то й болей. Значыць, мама працуе ў музычнай школе дагэтуль, дзядзя працуе ў гарадзенскім музычным вучылішчы. Яны мяне і выхоўвалі з самага дзяцінства. Калі толькі мне споўнілася там 3 месяцы, калі я магла ўжо сядзець у мамы на каленках, мы заўжды кожны вечар праводзілі каля піаніна. І ў 2 сваіх гадочкі я ўжо лёгка падбірала розныя мелодыі. Вось. А яшчэ калі ў 2 гадочкі я бегала па хаце і спявала, напевала песенькі нейкія, дзядзя мне казаў: «Ой, пляменніца будзе ў мяне опернай спявачкай». І гэта, мабыць, запала мне ў падсвядомасць. І ў 16 гадоў я кажу: «Все, не хочу быць дырыжорам, хочу быць спявачкай». Мне кажуць: «Ну, падумай, дзяўчынка, у цяж ж вельмі добра дырыжорскія твае здольнасці і добра вось развіваюцца. Навошта табе спяваць?» Кажу: «Не хочу быць спявачкай». І так ўжо прайшло з таго моманту. Колькі? 16 гадоў такой цяжкай працы кожны дзень гэтыя заняткі спевамі. Упартыя такія заняткі, которые далі вось такі плён.
Прыгожы вечар вабіць сваёй пяшчотай у гэту шчасну часіну сэрца пяе і плача у гэту шчасну часіну пяе і плача. Хутка надходзіць восень, першы упаў лісточак, птушкай ляцяць у хвіліны
птушкой летять у вирой думки життя хвилин.
А мы развитываемся с вами до сустречи на хвалях Радио Свобода о 18-й године.
Oh.